Ociluvia luvia chakunyavali la mosi. Yesu otundisa ovilu luvia miha. Echipapita alimalwa kovasi yokukala lo mwenyo kwangindione la Samisone, Yesu wakala wofeka ya Isareli. Eteke limwe, eiwasanga omunu okwetiwe lovilu luvia lwa. Ulume wawila posi kovasi wa Yesu, kwenje wapopia hati, tulikwetele nyelove a Yesu amola sukutolo, kupinga siti kukanjambule. Ovilunu vyacho vyakala lukuli iso wokuti Yesu omola suku. Yesu waandeleka ovilunu okusia omunu wacho. Ovilunu vyangila vochunda cholongulu chakala ochipepi. Olongulu vyangila vokalunga kwenje vyataka. Omanu vafetika okumola okuti Yesu okwete unene la Satana. Chalomboloko kuti wavelapo Satana kwenda wavelapo vo ovilunu. Ochili ndangomwele ovilunu vyopokola. Ondaka ya suku itulongisa okuti Yesu watambula unene wosi wokilu lo wokilu lieve. Eye okwete unene wokutundisa ovilunu. Ovilunu vikwete ovonene alwa. Pwani ovyo chitava okuti vitundisiwila vonduko ya Yesu Kristu lunene we spiritu lya helikola.